Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Jeg vet ikke helt med deg, men jeg har jobbet aktivt i en lengre periode, faktisk i flere år, for å forsøke å kurere en sykdom. Ja, jeg i det dramatiske hjørnet og kaller det en sykdom. Jeg har båret med meg siden jeg var liten. Og sykdommen jeg snakker om det som på engelsk kalles the disease to please. Med andre ord, flink pikesyndromet. For i forrige ukes episode så snakket jeg om offermentalitet på arbeidsplassen. Og i den episoden så snakker jeg om det, viktigheten av å ta ansvar, 100% ansvar for seg og sine følelser. Jeg snakker om ansvarsfraskrivelse og overkompensering. Personlig så jeg veldig god, faktisk eksepsjonelt god, til å overkompensere. Derav the disease to please. Jeg har et indre behov for å sette, altså det som en sånn trang som kommer over meg. Når andre mennesker fraskriver seg følelse eller ansvar eller sliter eller har det vanskelig, for å sette meg og mitt på pause og bare fikse. Ja, det har så sykt lyst til å bare fikse andre menneskers problemer. Kanskje derfor jeg jobber med det jeg jobber med. Og er veldig god til å please andre mennesker. Utfordringen at jeg setter meg og mine behov på vent. Denne trenden har jeg jobbet med å snu. Og for å kunne klare å snu den, så må du, i mine øyne, bli kjent med følelsene, og bli kjent med behovet, hvilke behov som ligger under din indre trang til å please. Og ikke minst så må du bli kjent med flink pike i deg. I dag skal vi snakke om flink pike på arbeidsplassen, og hva du kan gjøre for å sette deg i førersetet og la alle andre få lov til å ta en liten pause. Velkommen til dagens episode. La meg starte denne episoden med å lese et lite utsnitt, utklipp, utsnitt fra boken Bedre på livet. Å legge sin verdi i handlinger du utfører, heller enn i det menneske du er for meg selve definisjonen på perfeksjonisme. Da jager du etter anerkjennelse og bekreftelse fra den ytre verden, slik at du kan føle deg god nok i den indre. Når jeg blir anerkjent i den jobben jeg gjør, da er jeg god nok. Når jeg er tynn, eller når jeg blir tynn, eller vakker, da er jeg pen nok. Når jeg får den bilen, jobben eller huset jeg vil ha, da vil jeg bli lykkelig. Og når jeg får den kjæresten jeg så dypt ønsker meg, da vil jeg være verdt å elske. Det kan ligne litt på askepott-mentaliteten, fordi du søker bekreftelse utenfra. Men i stedet for å vente på at noen andre skal redde deg, jager du etter andre menneskers bekreftelse. Skam og perfeksjonisme går hånd i hånd, fordi perfeksjonismens når-da-mentalitet skaper en forventning som du må oppfylle for å føle deg god nok. Dette utsnittet her er det dagens episode skal handle om. Og vi skal ta med flink-pike-mentaliteten, perfeksjonismen, inn i arbeidsplassen. Og grunnen til det er fordi at en ting er å drive med følelser og offermentalitet på det personlige plan på hjemmebane. Men hva skjer når du skal være på en jobb hvor det forventes at du presterer? Hvis ikke du har lært deg til å tolke eller forstå det kroppen din forsøker å fortelle deg, og du ei heller klar å validere eller anerkjenne deg selv, så vil du hele tiden jage etter andre menneskers anerkjennelse og oppmerksomhet. Og du vil vente på at de skal validere deg. Det som er ganske interessant er at behovet vårt for anerkjennelse, det eneste, folkens, høres corny ut, som det høres ganske corny, litt dust, og jeg hadde du sagt det til meg for 4 år siden, så hadde jeg blitt ganske sint. Men jeg vet bedre i dag, og det er det faktum at det eneste anerkjennelsen fra de andre menneskene, det eneste de gir deg, er tillatelse til å føle det du egentlig vil føle. Hvis du søker anerkjennelse på en jobb du har gjort som du vet er god nok, så ønsker du tillatelse til å føle det er bra. Hvis du søker anerkjennelse på en jobb du vet ikke er bra nok, hvor du vet at du ikke har gjort det du kan, uavhengig av anerkjennelsen du får, så vil du ikke tro på det. Fordi du vet veldig godt med deg selv at dette var ikke bra nok. Hvis du for eksempel har levert en oppgave på skolen, eller levert et prosjekt på jobb, og får en dårlig feedback, har du ikke dårlig feedback, men får en lav eller kritisk feedback, så gir det tillatelse til å kjenne på den følelsen av at her var du ikke god nok. Og det kan godt hende at det var sant, at du ikke sto opp til mål der. Det betyr ikke at du som menneske ikke er bra nok, men akkurat den oppgaven var ikke helt innenfor. Men det som hvis du legger din verdi som menneske I andre menneskers hender, så vil de også bestemme hva du tenker og tror om deg selv. Og det her flink pike-syndromet kommer inn, eller den klassiske disease to please. For jeg har, altså jeg kan få et indre drang, og det helt krise, til å please. Hvis jeg kjenner på at andre mennesker sliter, har det vanskelig, trenger hjelp, familie, venner, så har jeg ofte en tendens til å se, jeg har gjort det veldig mye før, blitt bedre og bedre på å si nei, men ofte satt meg selv på vent, og bare offret alt for alle andre. Og grunnen til at jeg veldig ofte gjorde det, som jeg klarte å rettferdiggjøre oppførselen min til meg selv, altså begynnelsen jeg brukte, var, og det høres så dust ut, var at jeg har mer kapasitet, jeg tåler det. Jeg tåler det mer enn det de gjør. Og veldig ofte som for eksempel, så jobbet jeg jobbet på institusjon i mange år totalt da, eller 10 år, på ulike institusjoner, og hvis jeg trengte dobbeltvakt der, hvis det var sykdom eller man trengte å jobbe overtid eller dobbeltvakt, så pleier jeg alltid å tenke at jeg tar en for laget, for jeg har en lagmentalitet i ryggraden. Når du har spilt fotball I 13 år, så får du liksom en form for mentalitet. Du får en tankegang da, som heter at du må offre deg for laget, du må bidra for fellesskapet, og så noe jeg har blitt, har vokst opp med. Og den mentaliteten har ofte gått foran meg og mine behov. Og så har jeg latt den gå foran meg og mine behov, fordi jeg har hatt en så enorm trang. Jeg har hatt et behov, det var veldig mye behov, det var et annet ord for behov. Jeg har trengt at andre mennesker skal gi meg anerkjennelse og tillatelse, slik at jeg kan føle meg god nok. Jeg har ikke følt meg god nok sånn som jeg har vært, så jeg har hele veien søkt den bekreftelsen hos andre. Det nesten en handel jeg har gjort. Hvis jeg gjør den tjenesten for deg, så kan du si at jeg god nok. Og jeg har gjort det i relasjoner, jeg har gjort det i familie, og jeg har gjort det på jobb. Og på jobb så fikk jeg litt sånn, det var egentlig litt digg, fordi jeg bodde jo i utlandet. Jeg har bodd I USA I veldig mange år, og studert der, så jeg var veldig ofte hjemme på sommerferie og juleferie, og da jobbet jeg veldig mye. Og da hadde jeg visst at jeg hadde kapasitet til å jobbe ekstremt mye. For hvis jeg først setter I gang, så jeg en rasellkanin uten like. Men det gjorde også at jeg satt egentlig når jeg kom hjem for å jobbe, så satt jeg hele livet mitt på vent. Uten å sjekke inn, men hvordan har du det, Isabel? Hvordan går det? Hvordan har du det? Og jeg jobbet med en brukergruppe som var ganske vanskelig og tung. Hvor det blant annet kunne være utfordringer med utagering på jobb. Men jeg børstet det liksom litt av meg, for jeg skulle være tøff. Jeg skulle være så sykt tøff I trynet. For jeg var hun tøffe, kule, som tålte en trøkk. Det var skallet mitt. Det var hun som hadde så enormt behov for validering av alle andre. Hun jeg egentlig var, Hun som var inni meg, hun hadde et helt annet behov. Hun hadde et behov for at jeg kunne se henne. Hun hadde et behov for å kunne kjenne på at hun var god nok, sånn som hun var, at hun ikke måtte jage hele tiden. For det var det jeg følte, at jeg måtte jage hele veien. I perfeksjonismen, i flink pikementaliteten, eller liksom det ekstreme behovet for å please, så endte jeg opp i en enorm når-da-mentalitet. Veldig askepott. Jeg måtte bli altså sånn, eller det feil å si. Jeg endte opp i en mentalitet som var todelt. Jeg endte opp i en mentalitet som var veldig når-da, når det skjer, da er jeg god nok. En kombinasjon av askepott-mentaliteten, at jeg skal bli reddet av andre, samtidig som jeg var sånn, fuck you, dere klarer ikke å håndtere meg, jeg tar det selv. Fordi overkompenseringen i meg ble så sterk, behovet for å please var så sterk, og jeg bare kunne kjenne på at jeg hadde ikke tålmodighet til å sitte med mennesker som jeg visste at ja, men hvis ikke jeg gjør det, så er det ingen som gjør det. Hvis ikke jeg tar den vakten, så blir det vanskelig å dekke den vakten. Hvis ikke jeg gjør den jobben, så blir det vanskelig at det burde ingen andre som gjør det. Så jeg jaget hele veien etter anerkjennelse uten å stille meg selv spørsmålet. Men Isabel, har du egentlig lyst til å ta det skiftet? Har du egentlig lyst til å ta den ekstra vakten? Er de pengene så viktige for deg? Og så kunne jeg fint si at ja, det er det fordi at jeg går tilbake til USA, og da vil jeg leve som en konge, jeg vil ha det bra. Men mentaliteten jeg hadde med på jobb, om at jeg måtte please, tok jeg også med meg tilbake til USA. Da måtte jeg prestere på skolen. Da måtte jeg i hvert fall sitte og lese. Og hvis ikke jeg leser og fikk gode karakterer, da var jeg i hvert fall ikke god nok. Så det ble et helt en slags rotteres, hvor uansett hva jeg gjorde, så var jeg aldri god nok. Og det å bli kjent for meg med min flink pike, det å bli kjent med meg for mitt behov for å please, det har vært kjempevanskelig, fordi det er en del av meg som liker det. Det er en del av meg som liker å være hun som ofrer seg. Jeg liker å være martyren, folkens. Jeg liker å være fikseren. Jeg liker å være hun som kommer de magiske løsningene. Hun som har den ekstremt bra kapasiteten som folk ser opp til og tenker, wow, hvordan i alle dager får hun det til? Her kommer hun hjem, flyr i, hvor mange timer var det? Ja, 16 timer fra San Diego, vært på reisefot, er hjemme i underkant av 24 timer før hun har sin første vakt. Vakt, wow! Så gjør hun dobbeltvakt, nattevakt, våken, nattrett på dag. Eller kveldsvakt, nattevakt. Shit. Hun er flink. Åh, elsket det. Elsket. Elsket den følelsen når folk ringte og sa, du, vi sliter, kan du ta vakten? Ja. Selv om hele kroppen min, hele jeg skrek, nei! Du vil ikke, du vil ikke, du vil ikke. Men den stemme sa, åh, tusen takk for at du fikset det problemet, nå løser du, nå var du helten. Så var jeg sånn, der kom tillatelsen til at jeg kunne kjenne meg god nok. Der kom tillatelsen til at jeg i et millisekund, for det varte ikke lenger enn det, bare så jeg sagt, kunne føle at jeg var verdt noe. For min verdi i det menneske som ringte økte. Prisen jeg betalte derimot var jo rimelig høy med tanke på at jeg skulle jobbe den skiftet. Så jeg måtte da gå på bekostning av meg selv i typ ja, hvor mange timer da? 8 timer på å gjøre noe jeg egentlig ikke ville gjøre. Og hadde en ganske sånn grinete indre dialog hele veien. Og det kan jeg fortelle deg, at selv når jeg gjør ting selv i dag, når jeg får dette indre trangen for å please, og ikke klarer å stoppe meg selv, og jeg pleaser, fordi ja, det skjer, ganske ofte faktisk, så får jeg en veldig sånn destruktiv indre dialog. Nå prøver jeg å være sånn, Isabel, det går greit. Og så minner jeg meg selv på at husk på det her, fordi neste gang så vet du at det kanskje faktisk er bedre for deg å si nei. Ja, ubehaget i det millisekundet hvor du sier nei, er kanskje ganske stort. Men jeg vil mye hellere ha et ubehag i et millisekund, kanskje 1 minutt da, kontra det å gå 8 timer med en selvkritiker som står og kjefter på deg på siden. Og jeg har faktisk måttet lære, altså jeg har faktisk fysisk sittet på hendene mine, bare så er det jeg har sagt, for å lære meg til å si nei og ikke ta, og ikke ta, og ikke la meg selv få lov å overkompensere. Og hvis jeg overkompenserer, som jeg fortsatt gjør, stiller spørsmål, ok, hva er det du vet du kommer til å overkompensere? Er det greit for deg? Ja, ok. Og så heller gå de rundene hvor jeg kjenner på at her vil jeg ikke. Er det faktisk viktigere for meg å sette ned en grense for meg selv enn noe annet? Og det, men jeg måtte bli kjent med min flink pike, jeg måtte kjent med hvordan er det min perfeksjonist spiller seg frem, hvordan er det min flink pike, min dististipis, hva trigger den? For det som trigger min, kontra det som trigger din, vil være veldig forskjellig. Min flink pike og din flink pike kan ha likhetstrekk, det gjør det mer sannsynlig, men de vil bli trigget og hentet frem og utspille seg på ulike måter. Og det jeg mener at det er så viktig å bli kjent med hun, eller han for den saks skyld, eller hen. Men den delen av deg, det er så viktig å bli kjent med perfeksjonisten i deg. For du kan ikke jobbe med noe du ikke vet er der. Og en ting er på hjemmebane. Jeg opplever ofte at det er vanskeligere for meg å si nei i nære relasjoner enn det er for meg å si nei til fremmede mennesker. Så for meg så har jobb egentlig vært lettere å trene på. Jeg har lært meg å sette grenser via jobb. Og så jeg har tatt det med inn i nære relasjoner etter hvert, fordi jeg har sett viktigheten av dem. Men jeg vet veldig godt i hele kroppen min når jeg gjør noe jeg ikke vil. Jeg kan kjenne på meg når jeg overkompenserer. Og jeg kan kjenne, og det kan ofte skje på jobb, spesielt hvis jeg får mail. Jeg trenger deg. Jeg har det vanskelig. Folk som sliter, som er jo det jeg jobber med, jeg hjelper jo mennesker i personutvikling. Men her må jeg lære meg til at, ok, hvem er viktigst, de eller meg? Og innimellom så strekker jeg meg ganske langt for mine klienter, de som har vært klienter, men jeg vet kanskje det. Og jeg gjør nok det også fordi at det er en del av meg, som sagt, som liker å være helten. Og det er greit. Det er helt ok. Det er en del av hvem jeg er, det er en verdi jeg liker, så lenge hun ikke styre skuta mi, så det greit. Jeg har jo ikke tenkt å prøve å på en måte revolusjonere hele meg, det tar tid. Men det bare det å bli kjent med at hun der. Supert. Ok. Og så gjenkjenner hun, og la hun få litt mindre spillerom. For litt mindre spillerom til hun, litt mer spillerom til alle de andre ulike delene I meg, som jeg også har lyst til å utforske. Det å lære seg til å si nei, for eksempel, altså, ganske magisk egenskap, men fy fader det vanskelig. Og nå kan det hende jeg tråkker I salaten, og dere må veldig gjerne arrestere meg her nå, men for kvinner da, så, jeg vet jeg snakker som likestilling og alt dette her, men jeg tenker at skal du se kvinnesåret, jeg kaller det kvinnesåret, skal du se kvinnesåret I sin helhet, og hvorfor vi kanskje innimellom sliter veldig med å si nei, så må du se på hele historien vår. Du kan ikke bare tenke at okay, vi I 2023 og likestilling en realitet, du må faktisk ta med hvor vi kommer fra da, fordi at traumer setter seg I undertrykkelse over lengre perioder, vil sette seg I kroppen. Det kalles for generasjonstraumer I DNA. Og kvinner har det. Kvinneundertrykkelsen har pågått I veldig mange århundre. Det faktisk ikke mer enn bare, ja, det litt over 100 år siden kvinner fikk stemmerett I Norge. Det vel litt over 60 år siden, ja, 70, de kunne bestemme over egen kropp. Og det kom på en måte prevensjon om man kunne ta abort. Det fortsatt et spørsmål I USA nå, hvem var det ikke? For de tok tilbake abortloven, eller endret den. Og så det 100 år siden vi fikk stemmerett, 70 år siden ish, ikke ta meg akkurat på de detaljene årsalen her, da. Hvor man fikk lov å bestemme over egen kropp. For 500-600 år siden så ble man jaktet på, som hekser, og brent på bål. Så det liksom frykten for å uttrykke seg, å stå opp, å si noen ting I et fellesskap, større enn bare hjemme. Det faktisk en greie hos kvinner som må jobbes med. Og da jeg skjønte omfangene av kvinnesår jeg bærer, og kvinner rundt meg, så tenkte jeg, vet du hva? Ok, Isabel, jeg skjønner hvorfor du har et enormt behov for å please. Dette her du lært opp til, kanskje ikke bevisst, men ubevisst. Du har plukket opp av de kvinner rundt deg som har plukket opp av sine mødre, som har plukket opp av sine mødre, for dette her et mønster vi har gått I. Vi så enormt vant til å tune oss inn på alle andre kontra det å tune oss inn på oss selv. Og I hvert fall da I en jobbsammenheng. For jobben til kvinner var, som sagt før, å være hjemme. Så det det å skjønne at det å velge seg selv føles veldig ofte veldig revolusjonerende. Og det skjønner jeg, for det gjør det for meg også, men jeg tenker at det viktig, derfor det så viktig å bli kjent med flink pikeversjonen din. Fordi jo bedre du kjenner henne, jo lettere kan du veilede henne, slik at det blir litt mindre pleasing av andre, og litt mer pleasing av deg selv. Start på jobb. Det en enklere måte, det kan være et lettere sted å starte enn på hjemmebane for eksempel Og vær klar over at det å si nei skummelt. Og at når du kjenner på at du ikke får anerkjennelsen du har behov for, så får du ikke tillatelsen du egentlig søker. Og da kommer skammen og angriper egenverdien din. Og det sies at jeg elsker Brené Brown sin tanke som heter at skam er dørvokteren til sårbarhet. Og sårbarhet er nøkkelen til alle former for innovasjon og kreativitet. Sårbarhet er veien til helbredelse. Sårbarhet er veien til det å føle seg hel. Men hva det skal skje, må du tørre å være naken. For å tørre å være naken, så må du kle av deg. For å kunne kle av deg, så må du vite hvor mange plagg du har på. Og du må vite hva som skal av. Og kanskje så tør du bare å ta av deg sokken, eller luen, eller skjerfe. Og det helt greit. Det kan føles naken nok det. Men jo flere lag av deg selv du skreller, på jobb og privat, jo lettere vil det være å føle seg hel. For det du da gjør, er at du begynner å skape et sted og et rom, hvor du kan begynne å gi deg selv tillatelse til å være god nok, sånn som du er. Er det en lang vei å gå? Ja. Jeg er på den, jeg reiser på den, jeg går fortsatt på trynet. Det tider så tenker jeg sånn, er det virkelig mulig å være verdig, liksom? Jeg prøver å jobbe med det verdighetshåret mitt i gudene vet hvor lenge, og det blir jo ikke bedre. Men jeg vet også at det er mye mer forståelse for verdighetshåret mitt i dag enn det jeg hadde for et år siden. Og jeg er mye bedre til å flinkere til å føle meg mer hel nå enn det jeg var før. Både på og utenfor jobb. Men det er viktig å ta med seg livsmestringen og være klar over pleasing-delen sin. Både privat og innenfor karriere. Fordi karriere er en såpass stor del av livet ditt, at hvis du ikke inkluderer det området der, så misser du en veldig stor del av deg selv. Og så vil jeg også si at jo flinkere du blir til å ta vare på deg selv, jo lettere er det faktisk å jobbe seg ut av offermentalitet og skape et arbeidsmiljø og en jobb som du trives i. Og det finnes ikke noe mer inspirerende enn som mennesker som liker jobben sin, som kommer på jobb hver dag fordi de har lyst til å gjøre en innsats, fordi de har lyst til å gjøre noe meningsfylt, og fordi de tenker at, vet du hva folkens, i dag er en god dag. Og vi skal redde kanskje ikke liv, men det betyr ikke at vi kan ha det bra samtidig. Så det var dagens tema. Hva tenker dere folkens? Sliter det med verdighet? Hvordan er din flink pikeversjon? Et tips som jeg tenkte at jeg egentlig har lyst til å gjøre til neste uke, er jeg lyst til at vi skal gå gjennom det skjema som heter 5% fakta, 95% historien du forteller deg selv, som kommer med i nå står det stille i hodet mitt. Ja. I kapitlet om traumer. Det klassiske er det hysterisk, så er det historisk. Fordi pleasing, perfeksjonisme, flink piken, kan være vanskelig å spotte alene. Og det å sette det i en form for, i et system, gjør at det ofte kan være lettere og finne ut av hva som trigger, og ikke minst så kan det være lettere å finne ut av hva du kan gjøre for å møte deg selv og din flink pike. Så det det jeg tenker at neste uke vil være. Har du lyst til å være forberedt, for da blir det en liksom arbeidsoppgave neste uke, så kan du frem til da vet du, neste uke. Oi, jeg gir oppgaver, det ble jeg ikke høre. Det gøy. Frem til neste uke, så kan dere da legge på å være bevisst. Når pleaser du? Når pleaser du ikke? Og komme i en situasjon hvor du kjente at du satte andre mennesker foran deg selv. Ta med den inn neste ukes episode, og så skal vi gå gjennom skjema sammen. Ha en magisk tirsdag uke, folkens. Ha det!
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.